sāksim mūsu izvietojumu sēdi, taču pirms sākam mūsu sēdi, kopumā tradīcijas, gribam sumināt kolēģi, kam aizgājušā mēnesī bija svēta.
Par darba kārtību ir deputātiem priekšlikums apstiprināt darba kārtību, iekļaujot arī trīs papildus darba kārtības jautājumus pirms slēgtā jautājuma, un esam saņēmuši arī no deputāta Kārļa Rimša trīs priekšlikumus. Ir priekšlikums par katru jautājumu par viņa iekļaušanu darba kārtībā piedāvāto balsot atsevišķi ar deputātu balsojumu. Lūdzu, Kārli. Mēs turpinām domas sēdi. Ir paziņojums? Lūdzu.
Jautājums sēdes.
Es atvainojos, iesim pēc kārtības un ir vispirms
Tātad, paziņojums. Es gribētu pateikt, kad šodien nepiedalās sēdē domas priekšsēdētājs, līdz ar to nebūs, kas man piemiec ar aci, kā Kāras man ir teicis. Tāpēc es šoreiz balsoju vienkārši skatoties, visiem acīs, un tas, kad Kārlis domā, kad var iesniegt kaut kādu paziņojumu tikai nākošā dienā, tad viņš pats daudz paziņojumus iesniedz tikai pēc mēneša. Viņš mēnesi iepriekš pamana, kad nav izlikts tur paziņojums par izsoli, un pēc mēneša domas sēdē viņš to paziņo. Paldies.
Paldies, vēl kādu paziņojumu?
Man paziņojums vai jautājums vadītājiem noklīduši trīs lēmumu projekti, kurus es iesniedzu divas nedēļas, kā arī likumai noteiktā. Ja kārtībā ielikt domas sēdes kārtībā, kur viņi ir palikuši un kurš ir atbildīgs par šo situāciju?
Tātad informēju jūs, kad jau Finanšu komitejas sēdē, sēdes vadītājs jums arī informēja, kādēļ šie sagatavotie jūsu lēmumu projekti ir sagatavoti neatbilstoši likumu par pašvaldībām 41. Pantu otrajai daļai, kā arī tā kā tie tika noraidīti Finanšu komitejā, tad viņi nav iekļauti šīs dienas darba kārtībā. Aicinu deputātus pieturēties pie darba kārtības un šobrīd balsot par deputāta Kārļa Rimša sagatavotajiem priekšlikumiem par jautājumu iekļaušanu papildus darba kārtībā. Lūdzu.
Par neiekļautiem lēmumu projektiem. Kā jau deputātiem tika skaidrots iepriekš, lai lēmumu projekts tiktu noraidīts, viņam nepietiek iziet tikai komitejas sēdē, kur viņš nav atbalstīts, bet viņam ir jāiziet domes sēdēs. Un doma, tikai dome pieņem lēmumu noraidīt vai akceptēt lēmumu projektu. Ja lēmumu projekts nav nonācis līdz domas sēdē un loģiskam iznākumam, tas nozīmē, ka lēmuma projekts karājās gaisā. Un gribētos dzirdēt pamatojumu, kāpēc lēmuma projekti, kuri izgājuši komitejas sēdi, nav nonākuši līdz domas sēdē.
Tātad atkārtoju vēlreiz. lai sagatavotie lēmumu projekti neatbilst likumu par pašvaldībām 41. Pantu 2. daļai. Tādēļ man ir lūgums arī deputātiem ievērot to, kas ir noteikts likumā par pašvaldībām, ka domas sēdē mēs apspriedīsim tos jautājumu, kas ir izsludināti sēdes darba kārtībā, kā arī lemsim par trīs jautājumiem, vai mēs viņus iekļaujam, vai mēs viņus neiekļaujam darba kārtībā. Tāpat tās arī vēlos atgādināt, ka saskaņā ar Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta statusa likumu deputātam ir ne tikai pienākumi, bet 8. pantā deputātam ir arī pienākumi, kas ir atrunāti 8. pantā. Tādēļ aicinu visus deputātus arī ievērot šīs 8. likuma panta prasības. Tātad.
Vēlos, lai juristi varbūt arī nedaudz paprecizē šo jautājumu, jo katru reizi kaut kas jauns notiek, varbūt varat izteikt.
Es ļoti atvainojos, ievērosim sēdes kārtību, es esmu sēdes vadītājs šobrīd.
Šobrīd vēl nav nekas sācies, mēs juristi, lai jūs likumdošanu nepārziniet, varbūt juristi.
Gaidām, domes sēdes darba kārtība. Domes sēde ir sākusies, es aicinu jūs būt korektiem un pieturēties pie mūsu noteiktās sēdes darba kārtības.
Es vēlos, lai juristi izstāst. Kāda sēdes kārtība, ja mums nav iekļauti 5 lēmumu projekti, kurus opozīcijas deputāti iesniedz, par kādas sēdes kārtību jūs tad vēlties diskutēt, tad tā sēdi mums te, mēs esam lieki šobrīd. Par ko mēs diskutēsim?
Es norādu jums vēlreiz, un es lūdzu sekretariātu ieprotokolēt, ka Gaidāna kungs neievēro mūsu noteiktos darba kārtību. Es izmantoju savas tiesības, kas ir noteiktas mūsu nolikumā par to, ka deputāts neievēro sēdes darba kārtību.
Jā, paldies.
Tātad Rimšs kungam ir jautājumi lūdzu.
Jā, man ir jautājums, pirms tur mēs mēģināsim balsot par tiem trim maniem lēmumu projektiem, kurus es ievietoju bez 10 minūtēm 12 šodien. Bet tas attiec uz to pašu Gaidāna priekšlikumu. Arī mani lēmumu projekti nebija iekļauti šīs dienas sēdes darba kārtībā. Kāpēc? Uz kādu likumu, pantu vai nolikumu pamata tas tika darīts?
Tātad divas reizes esmu nolasījusi, uz kādu likumu panta lēmuma projekta netika iekļauts sēdes darba kārtībā. Sēdē tiek izsludināts 20 minūšu pārtraukums, lai deputāti atziest un varam turpināt darbu. Tiekamies 15.27. Paldies! Droši! Kolēģi ir 15.27 un turpinām mūsu šīs dienas domes sēdi. Kolēģi, turpinām sēdi. Tātad, lai mēs varētu sākt izskatīt domes sēdē jautājumus, ir aicinājums balsot par Rimšas kungas sagatavoto priekšlikumu par jautājumu iekļaušanu un papildus darba kārtībā. Vai deputāti varam balsot? Lūdzu.
Sakiet, lūdzu, ja iepriekš sauktie lēmuma projekti neatbilst kaut kādām pantām, kaut kādām likumam vai saistošiem noteikumiem vēl kādam citam, mums ir juridiskā pakalpojuma sniedzējs, kuram jāapkalpo arī deputāti, ja ir kaut kāda neatbilstība, kāpēc nav izdarīts un salabots lēmuma projekts, tā lai viņš varētu startēt tālāk komitejā, domē.
Tas ir jūsu jautājums, komentārs, viedoklis, ziņojums, lūdzu precizēt. Tātad mēs domas sēdē izskatām tos jautājumus, kas ir iekļaujami vai jau ir iekļauti domas darba kārtībā. Jūsu sagatavotais jautājums domas darba kārtībā iekļauts nav. Ja ir nepieciešams pamatojums par to, kādēļ jautājumi netiek virzīti uz domi, varam sagatavot jums pamatojumu, bet šobrīd es aicinu atgriezties un balsot, lai mēs varam beidzot uzsākt šīs dienas domas sēdu
jūs
un balsot par jautājumiem.
Jautājums bija tāds.
Es atvainojos.
Dolgavas novada pašvaldībē.
Es esmu sēdes vadītāju un es uzdošu jautājumu un tad arī atbildēs.
10 000
domes sēdē pārtraukums vēl 10 minūtes sakarā ar to, ka
juridiskā pakalpojuma sniegšana deputātiem. Ja deputātu lēmumu projekts kaut kas neatbilst nosacījumiem, likumam, lēmumam, saistošiem noteikumiem, tad es gribētu zināt, kurā brīdī jūs kā domes sēdes vadītāja, kurā brīdī jūs Ilze Vītolā, švakiem nerviem, kā domes sēdes priekšsēdētāja, esat vai domes priekšsēdētājs Caunes kungs ir atdevis lēmumu projektus. Skrieniet.
Turpinām mūsu šīs dienas sēdi. Ir priekšlikums balsot par jautājuma iekļaušanu papildus darba kārtībā. Vai ir lūdzu Rimšs kungs?
Jā, pirms balsot, tad tas attiecas arī uz šo, un tas pats attieksies arī uz gaidā priekšlikumiem. Ja? Šeit novada publiski pieejamajā mājas lapā ir teksts, es te tikko telefonā pazaudēju, ja? Es nedomāju, ka tas ir, tā teikt, kādu nelabvēļu sastādīts, ja? Tas ir apraksts par to noraidītiem lēmumu projektiem opozīcija. Šeit ir pieminēti divi lēmumu projekti, kur ir noraidīti finanšu komitejā, un tā tad it kā nebūtu domas sēdē skatā. Bet šai tekstā tas ir publiski pieejamais. Viņš joprojām vēl tur tā elektroniskā telpā ir. Un šeit ir tāds teikums, ja? Es to būtu skaidrojis, es būtu zinājis, kurš to tekstu sastāt, bet tā kā tas viss ir nu, bezpersonis, tad es nezinu. Noraidot finanšu komitejā opozīcijas deputātu lēmumu projektus, Jelgavas novada dome apstiprina. Un tālāk tur skaidrojums. Ja? Man ir jautājums kolēģiem, vai starp finanšu komitejas sēdi un šo domas sēdi bija kāda domas sēde, ja dome apstiprina. Rimšs. Finanšu komiteja nerunā domes vārdā. Finanšu komiteja sagatavo domē lēmumu projektus. Ja? Un tā līdzīgā veidā, tas attiecas tiešām uz visu, tas attiecas uz visiem tiem pieciem priekšlikumiem, lēmumu projektiem, kuri tika iesniegti jau finanšu komitejā. Tur bija pieci. Divus noraida un šeit ir publiskā telpā ziņa. Vēl viens lēmumu projekts bija par dalības maksām izsolēs. Tas arī pazuda. Geidāna kunga iesnieguma arī pazuda. Es vēlreiz atkārtoju, uz kādu likumu, lēmumu, noteikumu pamata tas tika izdarīts. Ka pazuda tai ceļā no iepriekšējās trešdienas līdz šai dienai.
Es vairāk kārtīgi šodien sēdā jums pamatoju, kādēļ tie jautājumi, kas tika izskatīti finanšu komitejā, nav virzīti uz domi, un jūsu jautājumu es noņemu, jo tas neatiecās uz šīs dienas sēdes darba kārtību. Deputātus aicinu lūdzu balsot par iesniegto priekšlikumu. Vai jums Daugavas kundze priekšlikums saistībā ar darba kārtību? Lūdzu.
Man ir priekšlikums izvērtēt savas atbildes, Vītolas kundze, un kaut kādu loģisku pēcticību atrast. Ja lēmuma projekts tiek virzīt uz komitejas sēdi, tad viņam jānonāk līdz domas sēdē. Ja viņš pēc jūsu apgalvojuma neatbilst noteikumiem, likumiem vai velkām, tad viņam nav jābūt uz komitejas sēdes skatīšanā. Tad lūdzu izvērtējiet, ko jūs tikko mums esat paskaidrojuši.
Tas gan vairāk izskatās pēc komentāra, bet paldies pieņem zināšanai. Deputāti, vai mēs varam balsot par sagatavoto lūdzu rauku?
Tātad deputāta status likums nosaka, ka visus priekšlikumus iesniegtos skata domes sēdē. Tas pats attiecās uz likumu par pašvaldībām, kur 32. Pants nosaka, ka domes sēdē priekšlikumus var iesniegt deputāti. Tā kā mani kolēģi bija iesnieguši iekšā domes, uz domes sēdi skatīt šos te priekšlikumus, un viņi ir vienkārši noņemti, bez nekāda pamatojuma. Turklāt finanšu komitejā nebija visi deputāti, kas varētu lemt par šo te priekšlikumu. Es uzskatu, ka šī sēde vispār ir neleģitīva.
Paldies par jūsu komentāru. Vai mēs varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu par jautājumu iekļaušanu sēdē?
Man ir vēl jautājums, lūdzu. Pirms
Ja tas attiecās uz domas sēdes darbu kārtību, ja ne, tad pretējā gadījumā es lūkšu ieprotokolēt, kad jūs kavējat sēdes sākšanu.
Es nekavēju, es realizēju savus deputātu tiesības, pārstāvot savu vēlētāju intereses.
jūsu deputāta pienākuma ir klausīt sēdes vadītāju. Ja tas attiecās uz darba kārtību, tad lūdzu uzdodat jautājumu.
Jautājums.
Lūdzu.
Vai varētu lūdzu palūgt dzirdēt juridiskā pakalpojuma sniedzēja atbildi uz šeit četru deputātu uzdotiem jautājumiem. Tāds lūk
jautājums. Es kā sēdes vadītājs dodu personām atbildēt uz jautājumiem, tad, kad es pieņemu šādu lēmumu.
Šobrīd jūs jautājums... Jūs deputāta tiesības šobrīd.
Es drīkstu atbildēt, jūs lūdzu kavējat un traucējat sēdi. Ļaujiet man atbildēt uz jūsu uzdoto jautājumu. Es jums iepriekš jau pamatoju, kādēļ šie lēmumi, kas tika skatīti komitejas sēdē, nav virzīti uz domas sēdi. Ar visiem komentāriem, iebildumiem un papildinājumiem katram deputātam ir iespēja iepazīties. Arī namajā katrs redz deputāts, kam tas interesē komentārus. Tādēļ lūdzu šobrīd deputātu aicinu būt korektiem vienam pret otru un lūdzu ļaut mums sākt izskatīt sagatavotos sēdes jautājumus un sākt šīs dienas lūdzu. Domas sēdi.
Atbildiet lūdzu domas sēdes vadītāji. Kāpēc?
Es noņemu jūsu jautājumu no dienas kārtības, jo tas neatiecās uz dienas kārtību.
Kā tā neatiecās? Jūs pat
neļaujat
uzdot. Sekretariāt
lūdzu ieprotokolēt, ka deputāta Daugava...
Ieprotokolēt lūdzu, ka domas vadītāja Ilze Vītola pārkāp rūpju deputātu tiesības, pārkāp Latvijas
līkumus. Es 10 minūtes pamatojoties uz to, ka Daugavas kundze pārkāp savus noteikumus domas sēdē. Paldies.
Ja mēs tā
Tātad sēdes turpinājums 15.56. Sešas kolēģi deputāti turpinam mūsu sēdi. Kolēģi deputāti turpinam sēdi. Ir priekšlikums balsot par papildus darba kārtību. Vai ir citi deputātiem priekšlikumi? Lūdzu, Rauti.
Tā kā iepriekšējais jautājums Daugavas kundzes, manuprāt, bija sakarīgs, un es uzskatu, ka sēdes vadītāji nespēja vadīt šo sēdi, un tajā pašā laikā es viņu arī uzskatu par neleģitīmu. Es pametu šo domas sēdi.
Jā, un es vēl vēlos piebilst deputāta darbības domē pēc statusa likums, Tātulītās Republikas pilsētas domas no deputāta, domas deputāta statusa likumā 5. Pants nosaka, kad mums ir tiesības izskatīt visus lēmumu projektus, kur ir iesniegt domē. Ja tas nav, tad nav jēga šīs sēdē, mēs arī atstāju domas sēdi. Un vēlos protokolēt šo pantu, ir Republikas pilsētas domas no deputāta statusa likums 5. Pants. Sākārā šo es arī atstāju domas sēdi. Paldies.
Paldies.
Es gribu pateikt. Sakarā to, ka netiek ievēros deputāta tiesības, pašvaldība nespēja atzīst savas kļūdas, atvainoties cilvēkiem par viņam pāri nodarīto. Jūs pārkāpjat deputāta tiesības. Es nezinu, kā cilvēki cer, ka jūs ievērosiet viņu tiesības. Balsojot pa jums un uzskatu, ka šajā sēdē es piedalīties vairs nevaru. Līdz ar to es pametu sēdi.
Paldies. Kolēģi, lūdzu, tad turpinam. Vai ir jautājums saistībā ar priekšlikumu? Lūdzu, Rimšs Kungs.
Jā. Nu, tā kā es esmu solījis, ka es stāvēšu līdz galam, tad es tiešām arī stāvēšu līdz galam, bet balsojumos nepiedalīšos. Un pie reizes es lūdzu noņemt visus manus priekšlikumus, kas attiec uz dienas kārtību.
Paldies.
Nākošā sēdē iespēja.
Kolēģi, sekretariāts lūdzu. Nē, vienkārši tehniski varbūt Māra atnāca lūdzu palīgā, kā mēs šobrīd varam. Pamatojoties uz Rimšs kungu pamatojumu. Tātad, kolēģi, attiecībā par papildus darba kārtību, vai mēs varam balsot par papildus darba kārtībā iekļaujamiem trīs jautājumiem par būvis nojaukšanu, par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu un par zemes vienības nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu? Piekrītat. Tad lūdzu balsojam. Māri, man ir tehniska problēma, nevar noņemt pirmo nost jautājumu priekšlikumu. Mēs tad vienkārši slēdzam balsojumu un tagad viņš aiziet. Tagad aizies, kolēģi. Tātad aicinu balsot par papildus darba kārtības jautājumu iekļaušanu darba kārtībā tie jautājumi, kurus es iepriekš nolasīju. Lūdzu, balsojam. Kolēģi, izņemiet lūdzu no sēdes dalībnieku sarakstus kolēģus, kas izgāja ārā. Par 11 pret nav atturās, nav paldies. Līdz ar to sākam mūsu darba kārtības jautājumu izskatīšanu. Un pirmais darba kārtības jautājums mums ir...
Palīdzēs?
Palīdzēsiet tehniski sakārtot jautājumu. Es nevaru izskatīt iepriekšējo jautājumu. Viņš rāda, ka nav pieņemts lēmums. Es pieļauju, ka tur ir Rimšas kunga lēmuma projekts iesniegtais. Jā, ka viņš ir pieņemts. Mēs esam nobalsojuši, es nevaru pabeigt izskatīšanu. Šitas ir jārunā. Nevar. Nav jārunā. Kolēģi, mēs izsludinām 5 minūtes tehnisko pauzu, lai saprastu, kāpēc mums šobrīd neiet sistēma. Pieļauju, ka šeit ir jāraksta pieņemts.
Bet es te neko nevaru iešķirstīt.
Thank you. Ja kolēģi deputāti piekrīt, tad mēs varam turpināt sēdi. Cienījamie deputāti, mēs turpinām sēdi. Inta, mēs turpinām sēdi. Tātad par darba kārtību. Mēs izskatām jautājumu par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu. Lūdzāji.
Jautājums par dzīvokļa nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu ir izskatīts Finanšu komitejas sēdē un visiem deputātiem, balsojot par, tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies deputātiem jautājumu vai priekšlikumu. Ja deputātiem jautājumu nav, tad lūdzu balsojam. Par 10 pret nav atturās, nav paldies, lēmums ir izskatīts un pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu atsavināšanu, bet pirms tam sekretariāts lūdzu izņemiet no darba kārtības trīs dalībniekus, kas nepiedalās sēdē. Paldies.
Ja sēdes laikā kāds iet bojā?
Būs. Tātad lūdzu aieziņojumu.
Tā, par cienījumie kolēģi uzmanību. Par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē vienam dzīvoklim Sasavas pagastās, 500 dzīvokļiem Elējas pagastā un vienam Vilcē ir izskatīts Finanšu komitejas sēdē un ar 7 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Par 10 pret nav atturās. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvokļu atsevināšanu. Lūdzēji.
Tā, jautājums par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu diviem dzīvokļiem Kalnciemā ir izskatīts Finanšu komitejas sēdē un ar 7 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies deputātiem jautājumu, priekšlikumu. Debatēs, tad lūdzu balsojam. Par 10 pret nav atturās, nav, paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvokļu atsevināšanu izsolē, lūdzēji.
Tā, arī šis jautājums ir skaties Finanšu komitejas sēdē un tiek dzīvokļi atsevināti divi dzīvokļi Elējas pagastā, viens Kalnciemā, viens Valgundē, viens Sasavā, viens Glūdā un ar 7 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies deputātiem jautājumu, priekšlikumu. Nav, lūdzu balsojumu. Par 10 pret nav atturās, nav, paldies, lēmums ir pieņemts. Kā nākamais ir darba kārtības jautājums par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Tā jautājums par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē vienam dzīvoklim Elejā un vienam dzīvoklim Vilcas pagastā izskatīts Finanšu komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies deputātiem jautājumu. Priekšlikumu nav, lūdzu balsojam. Par 10 pret nav atturās, nav, paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par nedzīvojamās telpas atsevināšanu.
Tā, jautājums par nedzīvojamās telpas atsevināšanu izsūlē Sasavas pagastā arī ir izskatīts finanšu komitejas sēdē un ar 7 balsīm pārvirzīts apstiprināšanai domē.
Paldies, lūdzu balsojam. Par 10 pret nav atturās. Nav paldies, lēmums ir pieņemts. Par zemes vienības nodošanu atsevināšanai lūdzēju.
Tā, jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanai Zaļinieku pagastā arī ir izskatīts finanšu komitejas sēdē un vienbalsīgi tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Jautājumu deputātiem priekšlikumi. Ja nav, tad lūdzu balsojam. Par 10 pret nav atturās. Nav paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par zemes vienības nodošanu atsevināšanai izsolē. Lūdzu.
Tā, jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanai izsolē vienai vienībai Jaunsirlaukas pagastā un vienai Glūvas pagastā ir izskatīts finanšu komitejas sēdē ar 6 balsīm par ar 1 Pret abos gadījumos jautājums ir virzīts izskatīšanai un apstiprināšanai domsēdē.
Lai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi debatas, nav lūdzu balsojumu. Ar 10 pret nav atturās, nav paldies, lēmums ir pieņemts. Kā nākamais darba kārtības jautājums ir par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu. Lūdzu.
Tā, arī šis jautājums par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu Sveitas pagastā ir izskatīts finanšu komitejā un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 10 pret nav atturās, nav paldies. Lēmums ir pieņemts. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē. Lūdzēju.
Tā jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē Sveitas pagastā arī skatīts ir finanšu komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu deputātus balsojam. Par 9 pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā viens deputāts. Lēmums ir pieņemts, paldies. Kā nākamais darba kārtības jautājums ir par autobusu atsevināšanu izsolē lūdzēju.
Tā arī šis jautājums par autobusu atsevināšanu izsolē Jaunsirlaukas pagastam ir izskatīts finanšu komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies, ziņotājiem. Lūdzu, balsojam. Par 10 pret nav atturās. Nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par kustamās mantas atsevināšanu 4. Izsolē.
Tā, arī šis jautājums ir izskatīts finanšu komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 7 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem, lūdzu balsojam. Par 10 pret nav atturās, nav paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem.
Tā, jautājums par grozījumiem Jelgavas novada domas 13. gada 25. septembra lēmumā par mācību maksas atvieglojumiem Jelgavas novada mūzikas un mākslas skolā ir izskatīts trijās komitejās un ar izglītības un kultūras un sporta jautājumu komiteju vienbalsīgi atbalstot labklājības sociālo jautājumu komitejā vienbalsīgi atbalstot un finanšu komitejā vienbalsīgi atbalstot tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies. Lūdzu, balsojam. Par 10 pret nav atturās. Nav paldies, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējumu naudas dzēšanu lūdzēju.
Tā, šis jautājums arī tika izskatīts finanšu komitejas sēdē un ar 7 balsīm par vienbalsīgi tika virzīts apstiprināšanai domē. Un savukārt deputātiem tika uzdoti jautājumi, uz kuriem tika lūgts sagatavot atbildi finanšu nodeļa. Un tādēļ Sandra, es lūdzu atbildēt uz tiem jautājumiem, kuri tika akcentēt un deputātu puses.
Labdien, cienījamie deputāti. Tātad jautājums bija par triju šo te uzņēmumu, kuriem tiek dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un nokavējuma nauda par parādu termiņiem, no kādiem gadiem tie ir izveidojušies. Tad lielākais, kas bija Balta Energo Vūd, ir parāds izveidojies no 2011. Gada līdz 2015. Gadam. Tajā periodā bija tika izsniegti viņiem 8 brīdinājumi un maksāt nespēja iestājās 2015. Gadā. Savukārt Demetrai tas ir 12. Gada parāds, bet nu, maza summa, bet tā kā ir maksāt nespēja, tad arī tiek norakstīts, jo mēs to vairs nevaram atgūt. Un Sijā zaļais parādi no 12. Gada līdz 15. Gadam līdzīgi kā pirmajam uzņēmumam 6 brīdinājumi un bezstrīdus 2 lēmumi.
Paldies.
Paldies.
Vai ir deputātiem jautājumi? Jautājumi nav. Tad lūdzu balsojam. Par 11 pret nav atturās nav. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. Par līdzfinansējumu piešķiršanu lūdzēju.
Tā, un šis jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu Kalnciema Glīves evaņģēliski luteriskajai draudzē arī izskatīts ir finanšu komitejā un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies, lūdzu balsojam. Par 11 pret nav atturās nav. Paldies, lai mums ir pieņemts. Par abūs tiesību piešķiršanu. Oskar, lūdzu.
Lēmuma projekts par abūs tiesību piešķiršanu un zemes vienības daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā tika izskatīts tautsardzības komitejā. 6 deputātiem balsojot par, tika virzīts apstiprināšanai domsēdē.
Paldies. Lūdzu balsojam. Par 11 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par zemes starpgabala statusu noteikšanu. Lūdzu, Oskar.
Lēmuma projekts par zemes starpgabala statusu noteikšanu Zvirbuļa Jaunsvirlaugas pagastā tika izskatīts apvien tautsainiecības komitejā. Un 6 deputātiem balsojot par tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies ziņotājiem, lūdzu balsojam. Par 11 pret nav atturās nav, paldies, lēmums ir pieņemts. Par zemes vienību apvienošanu un starpgalvā status noteikšanu jautājums. Lūdzu, Ostaram ziņojumu.
Lēmuma projekts par zemes vienību apvienošanu un starpgalvā status noteikšanu Jaunrozes Lībēdes pagastā tika izskatīts tautsaimniecības komitejā, 6 deputātiem balsojot par tika virzīts apstiprināšanai uz domas sēdi.
Paldies, lūdzu, balsojam. Par 11 pret nav atturās nav, paldies, lēmums ir pieņemts. Par pārvaldīšanas uzdevumu atsaukšanu. Lūdzu, Oskar.
Lēmuma projekts par pārvaldīšanas uzdevumu atsaukšanu un ēkas nojaukšanu Pūpo liela 12 kādniņi tika izskatīts tautsaimniecības komitejā. 6 deputātiem balsojot par tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Lūdzu, deputāti balsojam. Par 11 pret nav atturās nav, paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem Lībēras pagasta padomes lēmumā. Lūdzu, Oskar.
Lēmuma projekts par grozījumiem Lībēras pagasta padomes lēmumā ceļš Vēsmas Rapas un 148. Punkts kvartāls. Purvs Lībēdes pagastā tika izskatīts tautsaimniecības komitejā, 6 deputātiem balsojot par tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies, lūdzu balsojam. Par 11 pret nav atturās, nav balsojumā nepiedalās viens deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par pārobežu ietekmes uz vidi novērtējumu nepieciešamību. Lūdzu, Oskar.
Lēmuma projekts par pārobežas ietekmes uz vidi novērtēšanu nepieciešamību tika izskatīta tautsaimniecības komitejā. 4 deputātiem balsojot par, 2 atturoties. Tika virzīts apstiprināšanai uz domas sēdi.
Paldies ziņotājiem, vai deputātiem ir jautājumi?
Jā, es pieslēdzos un gribu tieši šī lēmuma projekta pajautāt. Un izbrīdina tas, ka mēs aicinām vidas pāraudzības valsts biroju pieprasīt Lietuvas Republikas vidas ministrijā. Kā tas iznāk, mums kaut kā tādi jautās kaimiņš ir tādi. Nu, kaut kā, vai mums nevajadzēja savu ministriju aicināt, lai viņi griežās pie Lietuvas ministrijas. Tā kaut kā nelogiski liekas.
Vides pāraudzības valsts birojas ir atsūtījis mums vēstuli. Un tātad ar lūgumu sniegt viedokli par iesaistīšanos ietekmes uz vidi novērtējumu procedūrā. Un ņemot vērā Lietuvas vidas ministrijas vēstulē norādītos ierobežotos termiņus, tā kā viņi rakstīja īsumā, jūsu institūcijas viedokli par ietekmes uz vidi novērtējumu procedūras nepieciešama paredzētām darbībām. To arī paši jautā vidas pāraudzības valsts birojas. Aicinu pašvaldību izvērtēt.
Paldies, vai deputātiem ir vēl jautājumi? Vai kāds deputāts vēlas debatēs izteikties? Ja nē, tad lūdzu balsojam. par 11, pret nav atturās, nav balsojumā nepiedalās viens deputāts. Nākamais darba kārtības jautājums par sadarbības līgumu. Lūdzu, starp.
Lēmuma projekts par sadarbības līgumu ar lauku partnerību Lielupe par projektu lauku mākslā ar arhijātu īstenošanu tika izskatīts tautsniecības komitejā. Sešiem deputātiem balsojot par tika vizītas apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies ziņotājiem. Deputāti, lūdzu, balsojam. Par 11, pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Par būvas nojaukšanu. Lūdzu, Daiga.
Vispirms pateikšu sagatavots, ka ir lēmuma projekts nojaukt Jelgavas novada pašvaldības īpašumā esošu būvu saimniecības ēku Maskupones ielā 2 Sitrabē Lielputones pagastā. Un kāpēc šāds lēmums sagatavots, jo no būvvaldes būvinspektora saņemts ir atzinums par būvu saimniecības ēkas šo minēto ēku tātad pārbaudi un ir konstatēts, un jums arī ir pievienots klāt šis atzinums, ka saimniecības ēka ir iebrucis jumts, pārsaguma panelis, sabrucis aizmugurējās fasādes nesošā mūra sienas fragments un saimniecības ēki nonākus tādā tehniskā stāvoklī, ka tā ir bīstama un vidi degradējoša. Līdz ar to arī šāds lēmuma projekts ir sagatavots, lai varētu ēku nojaukt. Tas pretī Lielputones kultūras namam arī iedzīvotāji sapulcēja, iedzīvotāji aizrādīja mums par šīs ēkas bīstamību.
Paldies ziņotājiem, vai ir deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsojam. Par 11, pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai. Lūdzu, Daiga.
Ir saņemts īrnieku ierosinājums atsevināt pašvaldības īrēto dzīvokli Liepīla 18.9. Mazlaukos Virtsavas pagastā. Un sagatavots lēmuma projekts nodot atsevināšanai par nosacīto cenu minēto dzīvokli un uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas atsevināšanas komisijai noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu.
Paldies ziņotājiem, vai ir deputātiem jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, lūdzu balsojam. Par 11, pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par zemes vienības nodošanu atsevināšanai. Daiga, lūdzu.
Saņemt zemes nomnieku iesniegums ar ierosinājumu atsevināt pašvaldības īpašumā esošu zemes vienību Ziemeļu iela 4 tušķi, uz kura šim īpašniekam atrodas zemes grāmatā reģistrēts būvju īpašums. Un sagatavots lēmuma projekts 6 mēnešu laikā reģistrēt zemes grāmatās pašvaldības vārdu šo nekustamo īpašumu un nodot atsevināšanai par nosacīto cenu. Un pašvaldības mantas novērtēšanas atsevināšanas komisijai noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu.
Paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi? Oskar, jautājums ir? Ne? Ne? Tad lūdzu balsojiet. Par 11, pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Un šīs dienas sēdes darba kārtības pēdējais jautājums ir par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē. Tas ir slēgtais jautājums, tādēļ zālē lūdzu palikt sekretāri un Daigu Brantu un pārējos kolēģus zāli. Paldies kolēģiem par izturību un piedalīšanos sēdē.
Tas nebija uzbalkot.